God morgen. Dere som har bibler, kan slå opp til 1. Korinter 13. Det er der vi skal være i dag. Jeg fikk spesialtillatelse fra Kristoffer Inge før han dro til å ta noe annet enn søndagens tekst. Så det var jeg takknemlig for. For det er så godt å kunne tale om et eller annet som har ligget der på hjertet. Vi skal lese egentlig fra kapittel 12 og den siste delen av vers 31. Leser i Jesu navn. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige. Ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. La oss be. Gode far, vi takker deg for at vi også denne søndagen kan komme i ditt hus for å møte deg og møte hverandre. Vi takker deg, Herre, for ditt ord som du også vil gi oss i dag. Far, jeg har lyst til å be deg om hjelp til å tale ditt ord. Jeg tror at ingen som har kommet i dag for å høre velvalgte ord fra ungdomslederen, men vi har lyst til å møte deg, og vi har lyst til å høre fra deg, far. Vi trenger at du taler inn i våre liv. Kom og møt oss. Amen. Når du hører denne teksten lest, så ser du kanskje rundt deg og forventer å se festkledde, fine mennesker. For du har antagelig hørt denne teksten talt over en god del gang på bryllup. Det føles nesten litt feil, faktisk, å lese stykket uten å være i liksom dress. Men denne teksten er ikke utgangspunktet om ekteskap. Selv om den kan selvfølgelig brukes inn i den sammenhengen. Det var ikke det Paulus primært tenkte på da han skrev det. Faktisk så vil jeg påstå at dette er en tekst som handler om hvordan vi kan få et forvandlet hjerte. Vi har så lett for, vi mennesker, at vi prøver å forandre oss selv med å forandre våre handlinger. Men det er litt sånn som, jeg vet ikke om dere har prøvd dette, å holde en fotball nede under vannet. Det krever mye kraft. Og med en gang du ikke liksom dytter på den, så spretter den opp, ikke sant? Og akkurat sånn er det med når vi bruker mye energi på å forandre det ytre, uten at det indre blir forvandlet. Sant? Men hvis du fyller ballen med vann, så er det lett å få den ned. Før eller siden så vil vår sanne natur komme fram, akkurat sånn som ballen som spretter opp igjen. Så jeg har tre punkter på det. Hva er et forvandlet hjerte? Jo, nummer en, Paulus viser oss hva et forvandlet hjerte ikke er. Så viser han hva det er. Og så viser han hvordan vi kan få våre hjerte forvandlet. Men før den kjapp recap av konteksten i Korint på denne tida. Dette er jo skrevet til menigheten i Korint rundt år 50-ish. Korint var en sånn plass som tiltrakk seg veldig ambisiøse mennesker. Det var litt kanskje sånn som man kan tenke New York eller sånn, som er på en måte en sted hvor, det er hvor de som ønsket å gjøre mye godt, og som ønsket å på en måte få seg et navn, de kom dit for å finne lykken og sånn. Og vi ser i konteksten av Korinterbrevet at det er et sted, en menighet, hvor det var mye splittelser, og de hadde store problemer med stolthet. Og så sier Paulus da, at jeg vil vise dere en bedre vei. Jeg vil vise dere en bedre vei. Og så, i begynnelsen av denne fantastiske, egentlig, sangen, kjærlighetens høysang, så snakker han om jeg taler med mennesker så englers tunge, men ikke har kjærlighet, så er jeg bare drønnende malm, eller en klingende bjelle. Altså, hvis jeg er god til å tale, hvis jeg kan synge, så jeg får folk til å gråte, hvis du kan diskutere meningsmotstanderne dine i senk, så du blir helt knust, om du så er den beste lærer, du har all visdom, all kunnskap, du kan å tale rett ord til rett tid, folk er overveldet, beundret av din innsikt. Om du til og med har tro, så du kan si til fjellet, flytt deg. Og ting liksom skjer rundt deg. Alt dette er verdiløst, sier Paulus. Det har null verdi. Det er akkurat som en klingende bjelle. Og i Korint så var det mye avgudstyrkelse. Blant annet så var det et stort tempel til Afrodite, guden for erotisk kjærlighet. Og en av de festivalene som de hadde på den tiden, så brukte de en type musikkinstrument når de gikk fra sentrum og til dette tempelet. Da. Og det er det som antagelig siktes til her med klingende bjelle. Denne bråket, og dette var masse bråk, som de lagde når de gikk i denne paraden for å tilbe avguden. Den avgud som ikke kunne snakke og som ikke er sann. Dette var en tilbedelse som egentlig ikke handlet om Gud, men som handlet om meg. Sant? Med meg i sentrum. Fokuset er på meg, for jeg vil ha noe ut av denne guden. Jeg vil at guden skal velsigne meg på et eller annet vis. Og konklusjonen han nevner er at Paulus, alt det som de elsket, alt det som de var rike på, det som de var stolte av, han sier at det er null verd hvis ikke du har kjærligheten. For tingen er at kjærligheten handler ikke om talenter. I Guds øyne så betyr det ingenting at du er begavet. Det betyr omtrent ingenting sammenlignet med at du har denne ene tingen. Karakter. Så mye viktigere å ha karakter. Og vi bor jo i en tid som verdsetter begavethet. Sant? Vi løfter frem de som er flinke. Akkurat sånn som korinterne. De var også veldig sånn, de dyrket på en måte celebrities. Og vi er fristet til at vi unnskylder karakterfeil i mennesker som er flinke. Fordi ja, men han har også så stor gave til å forsyne, til å synge et eller annet. Og dette har vi, hvis dere har fulgt litt med i media, så har dere sett at det har vært en del pastorer rundt forbi USA og så videre, som har blitt avslørt for sine seksuelle misbruk, for å ha stjålet penger fra kirken. Sant? Hvorfor skjer sånne ting? Jo, det er fordi kirken opphøyer de begavede, men tar ikke og ansvarliggjør de på sin karakter. Så Paulus er ikke imot gaver, han er ikke imot talenter. Og han har nettopp bedt dem om å søke gavene med iver, sant? Både i kapitlet før og i kapitlet etter, så ber han det, søk gavene med iver. Ja, selvfølgelig, vi ønsker å tjene hverandre med det vi er gode på. Men vi må ikke forveksle talent og karakter. Hva er kjærlighet? De første positive termene som man bruker fra vers 4, tålmodighet, kjærligheten er velvillig, sant? To positive. Det er de samme karaktertrekkene som han andre steder bruker om Gud selv. For eksempel i Romerne 2:4, der står det, eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Så følger det en liste med en del negative termer. Og dette er akkurat de samme termene som han har brukt tidligere i Korinterbrevet om korinterne. Sant? Misunner ikke. I kapittel 3 så sier han, når det hersker misunnelse og strid blant dere, er det ikke da styrt av kjødet å gå fram på menneskelig vis? Sant? Han bare gjentar de samme tingene. Altså er kjærligheten det motsatte av det som dere har holdt på med. Det er det han sier. Skryter ikke. Mens i kapittel 3 igjen så sier han, derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. Og flere andre steder så anklager han de for å være skrytende. Er ikke hovmodig, står det. Eller faktisk bokstavlig talt så står det, er ikke blåst opp. Og det anklager han for det i kapittel 4, i kapittel 5 og i kapittel 8, hvor han skriver kunnskap gjør hovmodig, men kjærligheten bygger opp. Sant? Så står det krenker ikke. Kjærligheten krenker ikke. Dette er et veldig sterkt ord som handler om skamfulle handlinger. For eksempel som homofil sex i Romerne kapittel 1. Det vil være en sånn krenkende handling. En handling som går imot naturen og som påfører skam. Han peker her også igjen tilbake på skamfulle handlingene som han har irettesatt dem for bare noen kapitler tidligere. Dere husker kanskje kapittel 5, hvor han irettesetter dem for å godkjenne en mann som bor sammen med sin fars kone. Og i samme stund der så anklager han dem for stolthet. Sant? Likevel er dere stolte, dere burde skamme dere, sier han. Krenkelse kan også referere til det som han snakker om i kapittel 6, om å gjøre Kristi kropp, altså vår kropp, til en del av en hores kropp. Eller i kapittel 11, som den skammen som påføres de fattige når de ikke får være en del av nattverden. Sant? Når noen spiser seg mette, andre går sultne hjem, da påfører dere skam. Så det å krenke, det er alltid anti-kjærlighet. Det er det motsatte av kjærlighet. Videre sier Paulus at kjærligheten søker ikke sitt eget. Dette leser vi også om. Kapittel 10, vers 24, så står det ingen må søke sitt eget beste, men andres beste. Og i vers 33 i samme kapittel, selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst. Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde. Så Paulus setter sitt eget eksempel opp som et eksempel på selvfornektelse, slik som Kristus også gjorde. Så står det videre at kjærligheten er ikke oppfarende. Eller det vil egentlig si, blir ikke lett sint. Jeg vet ikke om du er sånn som lett kan bli sint, lett kan bli irritert. Hvis barna gjør et eller annet, hvis kona di, hvis mannen din. Tenk hvis Gud var lettsint. Men han ikke det. Nei, Gud langmodig, han rik på kjærlighet. Videre så sier han at kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Og jeg synes den engelske får dette her frem enda mye bedre. Der står det, love keeps no record of wrongs. Jeg vet ikke om du sånn at du har en liste. Kanskje ikke du har skrevet den fysisk, men du har den bak i hodet her. En liste, ja, du gjorde dette, og dette, og dette, og dette. Og så bringer du den frem når du trenger noe å forhandle med i forhold til ektefellen, eller i forhold til han på jobben som du har et problem med. Ja, men du gjorde dette. We keep the records of wrongs. Men det gjør ikke kjærlighet. Så står det at kjærligheten gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Ordet urett, som adikia, det blir mye brukt i kapittel 6, hvor Paulus irettesetter de for å dra andre kristne for domstolen. Og der sier han at hvorfor lider dere ikke heller urett selv? I stedet for å påføre det til andre. Sånn at det ville vært bedre, det ville vært mer Jesus-lik å selv lide urett enn å skulle gi det videre til andre. Og sannheten her, sant? Gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Sannheten peker ikke da kun på fakta, kunnskap eller sånn. Men det er snakk om den moralske sannheten, slik som vi også leser i Johannes 3,20. Vær den som gjør det onde, hater lyset, står det der, og kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten kommer til lyset for at hans gjerninger skal bli åpenbart at de er gjort i Gud. Det er den moralske sannheten det er snakk om her. Og her igjen så er det sånn, gleder du deg over urett? Er du en sånn som du får litt glede egentlig når folk gjør noe som er galt? Og du har en glede i å kunne korrigere, komme med pekefingeren, sant? Jeg er den som har rett, nå skal jeg sette deg på plass. Og så føler jeg meg litt sånn høy og god på meg selv. Det gir en følelse av å være bedre vitende. Videre så skriver Paulus om 4 positive ting. Dette er at kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Og han har allerede brukt den første beskrivelsen til å beskrive hans egen tjeneste i kapittel 9, at han utholder alt for evangeliets skyld. Det betyr ikke at kjærligheten er dumsnill eller tannløs, at den på en måte godkjenner løgn, for eksempel. Det betyr heller ikke at kjærligheten er uten grenser, at den ikke kan sette på en måte en sånn, nei, dette er ikke rett, jeg må stå opp for det som er rett. For Gud kommer til å dømme til slutt, men den holder ut veldig mye. Tro og håp brukes her igjen som frempek på slutten av sangen. Ikke sant? Her blir stående disse 3, tro, håp og kjærlighet. Kjærlighet utholder alt og tåler alt, enda den i en ond verden. Fordi kjærligheten ikke av verden, men av Gud. Og dermed er kjærligheten evig i sin natur. Så slik vitner kjærlighetens utholdenhet om himmelens realitet. Så, konklusjonen her, hvis vi ser på vers 1 igjen. Altså det Paulus egentlig sier her er at du kan være moralsk, men likevel ikke ha kjærlighet. Men du kan ikke ha kjærlighet uten at det viser seg et moralsk liv. Du kan være moralsk for å bli sett av andre, sant? Eller for å bli sett av Gud og tenke at ja, jeg kan få en belønning av Gud hvis jeg er moralsk. Men det finnes en moralisme som ikke forandrer hjertet. Det forandrer ikke livet. Men du bruker det som en vei til vinning for deg selv. Så hva er egentlig sann kjærlighet? Hva er guddommelig kjærlighet? For det er jo det som det her er, agape, guddommelig kjærlighet. Og da vil jeg påstå dette, at sann kjærlighet er å sette deg først. Det er det sann kjærlighet sier. Jeg setter deg før meg. Egoisme er det motsatte, meg først. Så kjærlighet verdsetter den andre over deg selv. Så selv Altså i det yttre så kan vi være kjærlige, vi kan være moralske, men hvis den indre realiteten ikke er det samme, så vil du bli avslørt til slutt. Altså hvis du i det indre er irritabel, du er utålmodig, ikke sant? Du har alle disse kvalitetene som blir kritisert her, så kan du prøve i det yttre å være så kjærlig du bare vil. Men det er ikke egentlig det som er det Gud vil. At vi skal liksom bare ta oss sammen. Og jeg har tenkt litt på, altså tenk om vi kristne var virkelig kjent for vår kjærlighet. Jeg føler ikke helt at det er realiteten i dag. Om vi var kjent for vår kjærlighet. Tenk om folk sa, tenk om ryktet om Salem var, i Salem, der er de så utrolig kjærlige. Det er umulig å gå ut av det bygget uten å føle deg elsket, sett, verdsatt, oppløftet. Hvis du har et problem, så er de raske med å tilby hjelp. Ikke bare å be for, men faktisk praktisk komme inn i situasjonen. De er villige til å gi altså, sin egen tid og sine penger. Sant? Der er det en gjeng som spør, hvordan kan jeg vise deg Guds godhet i dag? Hvordan kan jeg være til velsignelse for min neste? Og la oss gjøre det litt personlig. Personen som du sitter ved siden av, hvor høyt vil du si at du elsker den personen? Fra 1 til 10. Sånn, middels. Eller søker du virkelig å elske den personen slik som du har blitt elsket av Kristus? Hva med den personen som sitter på raden foran, eller raden bak, som du kanskje ikke kjenner like godt? Det er din bror, din søster. Elsker du den personen? Hvor mye mer skal vi ikke elske brødrene, menigheten, familien i Kristus? Jakob skriver noe om det, at hvordan kan du søke å elske Gud som du ikke har sett, hvis du ikke elsker din bror som du har sett? Det gir ikke mening. Hva med de i Sør-Amerika, Midtøsten, Afrika, Indonesia? Elsker du de? Eller er de litt for fjerne til at vi bryr oss? Hvordan ser det ut å elske sin neste? Jakob skriver noe om dette, at hvis din bror mangler mat og klær, han fryser, det hjelper ikke at du sier til din bror, gå og spis deg mett og ha det godt. Hvis du ikke da også er villig til å legge ned ditt eget, offre noe for å faktisk hjelpe den personen. Fordi kjærlighet er ikke noen følelse. Det er ikke bare at jeg sender noen gode tanker. Sant? Gode tanker, det, jeg vet ikke helt hva det betyr engang, men det hjelper ingen. Gode tanker hjelper veldig lite når du fryser og er sulten. Altså, se for deg når du var liten, og du kom til din mor, og sier, jeg er sulten, og jeg skal tenke på det. Du kan ikke få et sånt svar, vet du. Jeg skal be for deg. Nei, nei. Praktisk kjærlighet. Og sånn er det med oss alle. Kjærlighet vises i handling og ikke bare i ord, er poenget her. Og så har jeg tenkt også på dette. Hva med de som sulter og tørster etter håp? Egentlig så lengter de etter Guds ord. Gjør de ikke det? Har vi hjerte for de? Er vi villige til å gå ut av vår komfortzone for å gi de de trenger? Guds nådefull år. Men nå har jeg jo egentlig bare gått igjennom det enkle. Hva med dette Jesus sier? Elsk dine fiender. Be for de som hater deg. Sant? De som drar deg for domstolen. Det er der testen virkelig er, sant? De som du ikke kan fordra. Det der testen om kjærligheten din guddommelig eller om den menneskelig. Fordi hvor vanskelig det å elske de som elsker deg? Det sier jo Jesus at det jo hedningen også. Det ikke noe unaturlig ved det. Ingenting ekstraordinært med det. Men hva med politikeren som du dønn uenig med og som du føler ødelegger landet? Hvor mye har du bedt for han? Hva med han som mobba deg på skolen? Har du bedt for han? Har du tillit han? Ønsker du å se den personen i himmelen? For kjærlighet aldri passivt. Det noe som aktivt søker etter den andres beste. Den løper etter, den oppsøker det beste. Jeg tror hvis vi alle ærlige, så har vi mye å gå på i forhold til dette. Men så spørsmålet da, hvordan får du et forandret hjerte? Hvordan får du til det? Hvis det ikke handler om at jeg skal prøve å liksom holde et eller annet nede, sånn som vi snakket om med den ballen. Hvis det ikke handler om at jeg skal endre mitt ytre. Klemme hardere, prøve hardere. Hvis det ikke det, legg merke til i det vi leste i første delen her, om hvordan Paulus personifiserer kjærligheten hele veien. Altså han behandler kjærlighet ikke som et konsept, men som en person. Sant? Kjærligheten tålmodig. Den velvillig. Sant? Den gleder seg ikke over urett. Kjærligheten, kan kjærligheten glede seg? Nei, men en person kan glede seg. Vi må først motta kjærlighet før vi kan gi det videre. Ellers vil vi alltid prøve å fylle tomheten i vår hjerte selv, fra foreldre, fra Jesus. Fordi hvem den som tålmodig? Virkelig tålmodig, som lider lenge, som egentlig det tålmodighet betyr, den som holder ut i lidelse lenge. Hvem den som virkelig velvillig? Hvem den som virkelig aldri har misunnet? Som aldri skryter, som ikke overmodig, sant? Som ikke krenker noen, og som aldri har søkt sitt eget? Det ikke Kristus selv? Vi elsker fordi han elsket oss først, sier Johannes. 1. Johannes 4. Og så sier han rett før det, har Kristus elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. Vi skylder hverandre å elske, fordi Kristus har elsket oss. Så, jeg skal oppsummere litt til slutt. Hva et forvandlet hjerte? Hva det ikke for det første? Jo, det ikke begavethet. Sånn, du kan være kjempetalentfull, du kan gjøre masse godt for det neste. Ja, du kan til og med bringe folk nærmere Gud. Ha en sterk gave til å forsyne, eller synge, eller et eller annet, vise barmhjertighet. Men det betyr ikke at du har et forvandlet hjerte. Du kan være moralsk, men det å være moralsk og leve et ytterst sett godt liv, det kan du også bruke egoistisk. Du kan bruke det som et våpen for å holde andre nede. Jeg bedre enn deg. Eller til å bygge deg selv opp. Så et forvandlet hjerte ikke disse tingene. Så, hva et forvandlet hjerte Et forvandlet hjerte et som forvandlet av Guds kjærlighet til deg først. Og som sier til den neste, jeg vil sette deg høyere enn meg. Og så nummer 3. Hvordan det vi får vår hjerte forvandlet? Jo, ved å beundre han som har elsket oss med så stor en kjærlighet. Sånn, når du fortjente det på det aller minste, så har han elsket deg. Han som var en elsket sønn som fortjente herlighet, tilbedelse, men som villig ble foraktet, forkastet, fordømt, for at du skulle få barnekår hos far og bli renset og få evig liv i hans omsorg. Sant? Tenk at vi kan bare flotte, vi kan se på han, vi kan se på korset. Vi kan beundre han, vi kan takke han av et oppriktig hjerte. La oss overvelde av evangeliets skjønnhet. På ny og på ny og på ny. Bare la det få lov til å gå nærmere og nærmere og nærmere i vårt hjerte. Og fylle alle rom i våre liv. Og vet du hva? Da tror jeg at våre liv blir forvandlet. Da tror jeg at våre hjerter blir forvandlet. Da handler det ikke bare om at jeg tar meg sammen. Det handler ikke om en sånn ytre prestasjonskjærlighet. Men det handler om en indre, inderlig kjærlighet jeg har. Også, da kan jeg til og med elske mine fiender. De som hater meg. Sant? For han har elsket meg først. La oss be. Og far, når vi ser din store kjærlighet, så kan vi ikke annet enn å takke deg og beundre deg. Vi kan ikke annet enn å lovprise deg for den du er. Når vi ser hva du gjorde på korset, Jesus, mens vi ikke fortjente det, måten du øste ut ditt liv og elsket oss helt til det siste, når du sa at det var fullbrakt. Og jeg ønsker å be for oss som menighet at du hjelper oss, far, til å bli i din kjærlighet. Bli nær deg, nær ditt hjerte. Lær oss, far, å ikke bare på søndagen søke deg, men far, tenk om vi kan stå opp hver dag i vissheten om at denne dagen så er jeg fullstendig elsket. Jeg er utvalgt, jeg er verdifull i Kristus. Og hvis det er i Kristus, så er det ingenting jeg kan miste. Jeg kan ikke, hvis jeg ikke har fortjent det, så kan jeg heller ikke gjøre meg ufortjent. Herre, må du gjøre oss viss på dette. La det få bore gjennom hjertet vårt. Og gjennomsyre våre tanker helt. Og når vi nå skal dele nattverd sammen, far, så ber jeg at det også kan være et uttrykk på denne bønnen. At du må fylle oss. At slik som vi tar imot brød og vin, så ber vi om at ditt liv må fullstendig få fylle oss. At det må være som litt surdeig som gjennomsyrer hele deigen i oss på en god måte. Med det som er sannheten og med din nåde. Velsign oss, far. Amen.